жанымның тыныштығын табамын. Анамын жер бетіне шығыласын таратқан, тал бесікті тербетумен таң атқан, Раббым жаным мейірімнен жаратқан. Алпыс екі тамырым еді балам үшін, бұл әлемнің жарығын сүйемін балам үшін. Аналық ғұмырымды сүремін мен ұл қызымның бағы үшін. Ананың жанарында ғаламның шуағы бар, ананың табанында адамның шумағы бар. Аялы алақанда балалардың бақытының бәрі. Мен де мәңгі емес пенде ғанамын.